Korint. Og í átja mánaðir av er og fyrir sýnu búi Paulus her í býnum. Her stónaði hann æsni öyna samkomu etla að kýrstjúli som sætni gaf honum negf höfubrúð. Apostlasöfan átjan, 8-16. Av ymsum orsökum og ikkje láti sig gröja við brevaskifti, vítja hann aftur eitt stutt hugjarskoi að tríu fyrir sýnu. Fakta. Areopagos ræði tók sér af ymsum lóar og rattarmálum í búinum. Artemis templi í Efesus var byggt ár 330 fyrir Krist. Templi var byggt fyrir að høyra grísku gudinnina Artemis og var gudinna fyrir vöju, náttúru og fruktbæri. Templi virkaði bæði som helgidómur og marknaður og þeir vítjandi voru keppmenn, ferafólk, handverkarar og kongar. Her høyraðu þeir Artemis við gavum. Templi við sunnum 20 metra höfu súlum var lagt í augi á gotum í árunum 232. Atlanen var að leta þetta byggja á nutjum, men ár 400 höfðu flestur uppbyggvar tíki við kristnu trunnu og templi hei mist sunn godomliga tutning.